Губернатарат аплаціў наперад рэканструкцыю апартаментаў кардынала Бертона, які ў лісце заявіў, што пакрые выдаткі, сказаў Марка Баргеліні, кіраўнік унутранай будаўнічай службы дыкастэрыі тэхнічных службаў губернатарату Ватыкана. Ён удакладніў, што не ведае пра іншыя плацяжы за рэканструкцыю, здзейсненыя фондам Бамбіно Джэзу. Баргеліні выступіў сведкам на пятым пасяджэнні судовага працэсу, які праходзіць у трыбунале дзяржавы Ватыкан і тычыцца справы аб незаконным выкарыстанні фінансавых сродкаў падчас рэканструкцыі памяшканняў на верхнім паверсе палацу Сан-Карло, які належыць ватыканскаму губернатарату, і куды пераехаў жыць кардынал Тарчызія Бертоне пасля сыходу з пасады дзяржсакратара. На гэтыя мэты было прызначана 422 тысячы еўра сродкаў фонду. У абвінавачванні, прадстаўленым ватыканскім прамотарам справядлівасці Джан П'етра Мілана, гаворыцца, што Джузэпе Прафіцці, былы старшыня фонду Бамбіна Джэзу, і Масіма Спіна, яго скарбнік, незаконна выкарыстоўвалі сродкі фонду і рабілі гэта у інтарэсах кампаніі Кастэлле Рэ, прадпрымальніка Джан Антонія Бандера. Правапарушэнне было ўчынена ў Ватыкане з лістапада 2013 па май 2014 года. Пасля допыту сведкі выступілі адвакат Масіма Спіны Альфреда Аттавіані, былы генеральны дырэктар, былы віцэ-дырэктар Інстытута рэлігійных спраў Паула Цыпрыяні і Масіма Тулі, а таксама Паула Мініні, былы дэлегат адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Яны выключылі, што былы скарбнік меў уладу ставіць подпіс адносна сродкаў фонду Бамбіна Джэзу пры Інстытуце рэлігійных спраў або распараджацца сродкамі фонда пры адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Гэта было толькі ў кампетэнцыі былога дырэктара фонда Бамбіна Джэзу Джузэпе Прафіцці.